رمضان مبارك قلب ونعكسن دقيقتي القصود وهذا إذا عدنا قلبتا إيو وراركا فيو وإذا كإمانيسا واشنطن degestiyal wa maalin jumaa bisha maaj ee sanadka 2023 kana waa 24 waxaad naga dhigisanaysaan haatan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo bugeena buu ee somali.com saacaduna haatan waa 4:00 galabnimo afrikada bari waxa idin soo jeedinaya galabti iyo wararka buu aan uga faahfaahin xasan dadri labada aad ku dhigisan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa kamid ah barnaamijka faaqidaada todobaadka oo maanta ku saabsan barnaamijyada Kenya iyo saameynta siyaasadda ee dalkaasi.
Dawladdu marna uma diidana dadka shacabka inay barnaamijaan barnaamijka haduu yahay mid nabadeysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raaci walaalka maxamed sidoo hadaba sheegay in waqti fiican la soo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo mas'uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaharaadyada la soo dhaafay iyo kuwa kale oo soo socdo ee nabad aan nabadeysnayn waxa qaadaya mucaaradka dalkaana inta uu hoggaamiyo mudane Raila Odinga
waxa kale oo aad dhigisan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida weerar la tunsan yahay inay fulisay diyaarad nooca dronka ah oo ay sameysay Iran ayaa qandaraas la Mareykan ah dishay shan askari oo Mareykan ahina way dhaawacday waqooyiga bari ee Syria sida uu sheegay Pentagonka ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in durbadiiba ay ku argoosteen duqeyn toos ah oo loola beegsaday saldhigo ay adeegsadaan kooxo ku xiran ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran kuna dileen ugu yaraan 4 qof weerarka iyo jawaabta Mareykanka ayaa halis gelin karaya dadaallo dhawaanaha ba ka socda gobolka oo lagu qaboojinayo xiisadda Bariga Dhexe halkaas oo quwadaha isaga soo horjeeda dhawaantan ay gaareen heshiis isu dhawaasho ah kadib sanado qalalaasa hogaamiyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in sirdoonka Mareykanka uu go'aamiyay in diyaaradda dronka ah ee weerarka fulisay ay ahayd mid Iran ay leedahay hase yeeshee ma uusan bixin cadeymo uu ku taageerayo sheegashadiisa dalka Saudi Arabia ayaa wadahadalo kula jira Suuriya si markaasi dib dalkaasi uu ugu furto safaaradiisa dalkaasi oo ay colaaduhu aafeeyeen markii ugu horreysay muddo 10 sano ah. Telebishanka dowladda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay shalay gelinkii dambe taasi oo ah dib u nidaamintii diblomaasiyadeed ee ugu dambeysay ee gobolka. Elaminta TV-ga dowladda ayaa waxa ay timid kadib wada hadalo Shiinaha oo dhexdhexaadinayay oo ka dhacay magaalada Beijing oo Suudiga iyo Iran ay ku heshiiyeen inay dib u furtaan safaaradahooda dalalkooda kadib sanado badan oo ay u dhaxeeyeen xiisado. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa si adkaysi awooddiisa waddanka Mediterranean-ka ah ee uu gelgelay kacdoonkii carabta ee 2011-kii oo gacan ka helay oo keliya dalalka Iran iyo Ruushka kuwaasi oo baaq taariikhi ah u jeediyay goorsii horreysay oo maanta ah dalka Cumaan. Telebishanka dowladda Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu baahiyey warbixin shalay gelinkii dambe isagoo uu soo xiganayay sarkaal magaciisa qaruyay oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Al-Akhbaariya ayaa war uu ka soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu daaha kaga qaaday in wadahadallo ay u bilowdeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suuriya. in ka badan 1 million oo qof ayaa waxay isugu soo baxeen guud ahaan dalka Faransiiska kuwaasi uu ka soo horjeeday dib u habaynta nidaamka hawlgabka waxaana meelaha qaar ka dhacay rabshado iyadoo ururada shaqaalahana ay ku baaqeen shaqo joojinno cusub oo waddanka oo dhan ah iyo mudaaharaadyo todobaadka soo socda taasi oo ku beegan booqasho la filayay boqorka Ingiriiska Charles uu ku tago Faransiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in dibadbixii Paris oo ay xareeyeen rabshado iyo kuwo badan oo meelo kale ka dhacayba ay isugu soo baxeen 119,000 oo qof kaasi oo ah markaasi diiwaan caasimadda intii lagu jiray mudaaharaadyada howlgabka afti ayaa sheegaysa in inta badan dadka Faransiiska ah ay ka soo horjeedaan sharciga madaxweyne Emmanuel Macron oo ah in da'da howlgabka laga dhigo 64 sano taasi oo uu sheegay inay laga maarmaan u tahay in nidaamka uu sii socdo iyadoo la abaabulayo isoo baxyo xoogan ayaa ururadu waxaa si degdeg ah ay ugu baaqeen mudaaharaadyo cusub iyo shaqo joojino talaada oo ah marka boqorka Ingiriiska loo qorsheeyey inuu booqdo Bordeaux maalinta labaad ee safarkiisa uu ku tegayo dalka Faransiiska ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa la sheegay inay soo badbaadiyeen ku dhowaad 750 tahriibiyaal laba howlgal oo kala duwan oo ay sameeyeen kana sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi saacado kadib markii ugu yaraan 5 qof oo iyagu ka soo baxay xeebaha Tunisia ay ku dhinteen 33 kalena weli la yahay ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ilaa iyo 295 qof laga soo badbaadiyey dooni kalluumaysi oo lagu qabtay meel 167 kilomitr u jirta xeebta bari ee gobolka Calabria halka qiyaastii 450 laga soo badbaadiyey markab kaleeto oo kaluumaysay meel 185 kilomitr dhanka bari kaga beegan magaalada Syracuse ee koonfurta Sicily. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalooyinka dalka qaar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kale, booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal xaleeto ka dhacay Muqdisho uu ay ku dileen mid ka mid aha maleeshiyada ay iska soo horjeedaan xilli israsaaseyn koobani ay ku dhex martay degmada Hodon. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaas wuxuu ka waraystay Sadiiq Aadan Cali Doodiche oo ah afhayeenka booliiska. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey aragtida ka dambeysa howlgalladan cusub ee socda.
Maatintiin bada v o a howlgalladu kama dhicin kaliya magaalada caasimada ee Muqdisho laakiin iyadoo laga ambaqaadayo bisha barakeysan ee Ramadaan si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu cibaadaystaan si nabad iyo ammaan iyo xasilooni ah ayaa howlgalladu waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan 5 maamul goboleed ee dowladda federaalka maadaama ciidanka booliska Soomaaliyeed uu laba heer kala yahay ee booliska dowladda xubnaha ee dowladda federaalka ah marka howlgalladu si ballaaran ay u socdaan waxay ka socdaan magaalada Baradweyne waxay ka socdaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxay ka socdaan Baydhabo iyadana dhammaantood howlgalladu si maaragtay afar ballaaran ayaa howlgalladu u socdaan natiijooyin laga gaaray oo wanaagsan ayaa jira maadaama amnigu uu cayaantan xasilooni uu fadhiyo waxay ku timaadeen ilaahay xamdigiis howlgalada ciidanku ay sameynayeen markaan usoo laabto gobolka Banaadir isagana sida dhowr jeer hore aan hore u sheegay howlgallo ka ballaaran ah ayaa ka socda gobolka Banaadir oo isugu jira 3 howlgal oo howlgalka la dagaalanka mucaadaraadka ah howlgalka la dagaalanka burcadda horeysan ama kooxaha weerarada ah iyo howlgalka la dagaalanka khawaarijta 3 rood waxay ka socdaan magaalada caasimada Muqdisho iyo nawaaxigeeda marka howlgallada socda ayaa sabab u noqday in xalay 18-19 daqiiqo qolyo ka mid a khawaarijta ay isku dayeen in ay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan degmada Hodan gaar ahaan waaxda Daleex halkaasoo ciidanku howlgalka ay sameynayeen uga hortageen khawaarijtiina mid ka mid a ayaa goobta ku nasbaxay iyo hokii uu watay kuwa kale tana iyago waa ka farxadeen goobta oo maal badan dhumaalaysanayay oo shacabka soo keysiinay lahaayeen.
Waa gartay howlgalkan ka dhacay magaalada Muqdisho xalay xaafada ama degmada Hodan xaafada Bangaariya la yiraahdo. Waxaad ii sheegteen in hal qof oo dhacaydeedii soo weerara ahaa halkaas ku disheen. Booliska Soomaaliya maxaa ka soo gaaray halkaas oo qasaara?
Wax qasaara ma jiraan, waana wax la qariyana ma ahan, laakiin xalaf kali oo ka mid ah ciidankii goobta maxay ahayd ee ku baxay islamarkaana ka hortagay khawaarijta ayaa dhaawac fudud soo gaaray. Isagana xaaladiisu aaday u laban tahay, laakiin khawaarijtii mid baa meesha ku dhintay. Intii kale tana sidii dirqi ah ayay ku baxsadeen 2-3 kaleeto oo la socotay khawaarijkaas goobta wax ku noqday. Marka khawaarijtuna dee ma ahan dad kalar gooni ah, nidaam gooni ah, iyo waji gooni ah leh, dad si fudud looga garan karna ma aha. Laakiin operationada maaragtay ciidanku ay sameeyaan ayaa lagu qorsheeyaa, kuwaasaa lagu ogaadaa psychologically fijilaanta ciidanku ay ku jiraan ayaa lagu ogaadaa, maadaama ay dadka dharkooda kala wataan oo dharka ciidamada xataa ay soo qaadan karaan oo wax si fudud maaragta loogu targan karaysan kara maaha. Laakiin iskaashiga shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan iyo ciidamada ammaanka, ciidanka sirdoonka, ciidanka masuuliyadda sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliska ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa saamaxay in aanu ka hortagno oon ka warhelno.
Halkaasi ma waxaa ku yaalay saldhig ciidamada dowladdu ay lahaayeen?
Maya waa ay socdeen. Waxaan ku sheegay inay dad rabeen inay ku dhibaateeyaan, maadaama xilligii taraawixda lagu jiray ahayd oo gabagaba ahayd, ayay rabeen in ay falal arbashaad ah oo dee sidaan ku sheegay khawaarijtu waxay keliya jecel yihiin inay dhawaq uun wax sharqan dhawaq la sameeyaan. Kii habeen hore magaalada Muqdisho goobo yaryaro waxaa jira ay ku tortuureen bacadheemishah, waxayna ugu talagaleen dee in dee sharqantaan la maqlo si dadka ay baqalin geliyaan. Dadka ay baqalin gelinayaan waa dadka shaqalaha rayidka ah, dadka dowladda u shaqeeya, dadka shacabka ah ee ganacsatada ah. Marka dadka Soomaaliyeed waxba ka garabsanay ka ganacsanaya ugu talagaleen inay baqalin geliyaan oo u sheegaan inay weli jiraan nool yihiin. Mana jiraan oo aragteen sida goobaha furmihii dagaalka loogu baxsaday oo arag badan looga qabsaday farxadkoodii keliyaha nool. Marka kuwaasaa ismuujinaya inay joogaan keliya maahane wax khawaarijo maanta feasible ah oo active ah oo shaqeynaya oo dalka ka jiraay ma jiraan. Goobaha ruurka meelaha yaryar ee dalka ka joogaan sida gobolka Jubbada dhexe oo kaleeto bariga waxay raaraadiyo ku harsayin in meelaha yaryar ee dagaalada ka qaad qaadaan, iyagana biidnillaahi baari sanadkan lagu jiro la soo afjari doona insha allah.
Waa gartay Muqdisho kale maalmihii ugu dambeeyay waxaa dhacaya hoobiyaal dadku ay maqlayeen. Booliska arrintaasi maxay ka qabteen ilaa ay hadda sadiqna la wadaagi kartaan?
Walaal waana ku xaqiijinaya hoobiye ma ahayn, way jiraan marar hoobiye dhaceen oo dee si amniga ay u qalqalgeliyaan. Waana ku sheegay in dee hoobiyaan haddaad taqaano midka yaroo jijoodka ah waa mid aan u baahnayn masaafo badan, umana baahna diyaargarow badan, ciidan badan uma baahna. Waa wax ku eg hal qof intuu hudu la arag karan weye. Marka waa waxaan sidaan ku sheegay ugu talagaleen inay ku qalqaligeliyaan ummadda oo ay dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo ummadda Soomaaliya u sheegaan inay weli jiraan. Laakiin dadku waa ogyihiin, waana ka warqaban inaa argixisha dalkan visible oo awood laysan ka jirin. Sanadkanna wuxuu ku asteysan yahay sanadkii xoreynta dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa argixisada. Marka inta yari haraadiga ay xaqay shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan waxaan u sheegaynaa, maadaama dhowr jeer hore madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhowr jeer oo shacabka ka codsaday inay ciidada garab istaagaan, isla kaasaan xoojinaynaa ummadda Soomaaliya sharafta iyo qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa. Khawaarij maanta waa gabagabo in ummadda ciidamada garab istaagaan, xogaha la garab istaagaan, taakoodana garab istaagaan. Waxaan rajaynaynaa sanadkan 2023 inuu ku astoogo sanadkii Soomaaliya nabad iyo barwaaqo oo noqon lahaa oo dalkan khawaarij kalar kasta iyo muji kasta ilaada looga hayn lahaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo afhayeenka booliiska Soomaaliya, wuxuuna u warramay wariyahana Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Degmada Abaardheer ee gobolka Gedo oo maalmihii lasoo dhaafay roob xoogani ay ka da-ayeen ayaa mar kaleeto xalay waxaa bulshada degmadaasi ku fatahay tog weyn oo ku yaala duleedka degmadaasi, waxaana ku dhintay fatahadaasi ilaa iyo 8 qof sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Sidoo kale waxaa gebi ahaanba burburay suuqii weynaa ee degmadaasi, iyadoo dadka qaarna weli ay ku go-doonsan yihiin xaafadaha Baardheere. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena v o a Aadan Maxamed Salaad.
Roobka mihiigaanka ah ee ka qortay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaanba shacabka ku dhaqan degmadaasi, iyadoona fatahaado xoogan oo ka dhashay roobkaasi ay burburiyeen buundooyinkii ku yaalay magaaladaasi ee xaafadaha marayay, iyadoo sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqyada waaweyn ee degmada Baardheere ay ku soo rogmadeen biyo ka yimid togga degmada Baardheere ee gobolka Gedo. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 24 saac ayuu kasoo gudbinay ilaa 8 ruux ayaa ku dhintay fatahadahaasi iyadoona dad badan ay ku go'doonsan yihiin xaafaduhu ay biyaha ku soo rogmadeen quraysh aadan umar oo ah gudoomiyaha ururka hooyooyinka ee degmada baardheere ee gobolka gado oo VOA la hadashay ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda suuqyada waaweyn ee degmada baardheere uu ku fatahay wabiga isla maraahantaana roobkii xoognaa ee xalay ka dhacay degmadaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen shacabka ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gado
baardheere waxa ka dhacay abaarahan 2 saac iyo bar ama 8 iyo bar markii loo yaqaano ayaa waxay yimid roobab meegaan oo aad u tiro badan ayaa ku daay baardheere roobkaas oo macnaheedu saameyn ku yeeshay naf iyo maalba
gartay
marka roobkaas oo naf iyo maalba saameyn ku yeeshay inta aan waan ognahay oo meedkooda la arkay 8 ruux waxa dhimatay magaalada aad bay u weyntahay waxa laga yaabaa intaas ka badan inay jiraan wax la leeyahayna hadda waa jiraan taas waxa dheer maalkii sidoo kale waxa la wixii ganacsi ahaa waxa la wixii ganacsi baardheere ku yaalay suuqoodii wax ka reero yiraahdeen ma jiraan oo ka badbaaday nawal bufuu si uu gacanta ku wataa
waa tahay marka magaalada sidaan ognahay laba qayb weeye oo buundada ayaa kala qaybisa marka magaalada oo dhan miyey dadas ku soo gaareen
waxaa hadana dadka saameyn ku siiyay oo kale oo meesha ku yaalo tog weyn oo magaalada dhinacan kale isaga dhinac kale kaga yaalo waxa dhinaca kale waa togi weyna oo ku yaalay wadada baareen ee yaqaanay yaqaan gudiga socke tog weyna ku yaalay ba fatahay biyo socda oo korkiina dhinaca baay xagga ka yimaada waa yimaadeen dadkii oo iska jiifay waxa kale ugu imba biyo dhammaan tan ku soo fatahayeen markaas ay buugii galeen oo wax walba oo lahaa agabaha ama haday noqoto ganacsi ama guri deegaan intaba iyo naf iyo maalba oo biyaha saameeyay
maxamed wali yuusuf qorax oo ah gudoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gado ayaa dhankiisa walaac ka muujiyay xaaladaha bini'aadanimo ee xilligan ka jira degmada baardheere maadaama roob xoogan ay ka da'een togga degmada baardheerena uu ku soo rogmaday gudahaan magaaladaasi
nooca kasta mootaa dhibaatada iska leedahay waa roobka waxa ka dhashay khasaaro khasaarada ay geysteen daadad ku soo rogmay magaalada oo roobka aad buu moobtay wuxuu ganaa saacado badan wadaayay oo salaadii cishaha markii lagu jiray ilaa 9 saac habeenimo daayay marka oo dhibaato kale joogsi sameeyeen marka khasaaro badan baa ka dhashay oo xaafadihii magaalada inta badan waa laga barakacay oo dadku jooyaan guriga waa saga soo baxeen oo si dirqi aan laga soo badbaadin ilaa saacado badan baan gurmadka ku jirnay
sidoo kale waxaa gabi ahaanba maalintii sidetan meesha ka baxay ganacsiga magaalada oo suuqyada magaalada laba suuq ay leedahay laba suuq oo biyaha galay dadkii ku rumay marka dhibasho way jirtaa ilaa dadada oo hadda rekoorkii iyo waxaan wadnaa loo kaa inaan ururino dadkii ilaa hadda ku gooroosan marka ilaa xalaha horta saddexdii siibino oo cishaa marka lasoo baxay kadib ya hadda waa qoraha leen dad gurayso wadnaa dadkii goobaha ku soo saaray 1900
inkastoo roobkan ay saameyn xoogan ku yeesheen fatahadihii ka dhashay bulshada ku dhaqan degmada baardheere ayaa haddana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo ay wax ka weydiiyeen arrimahaasi ayaa waxa ugu horeen ka hadlay xil dhibaanshire Cabdi Maxamed Shira Culey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland isla markaana ah gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubbaland waxaana dhankiisa uu sheegay in ay ku baaqayaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka hasaameynta xoogan ee ku yeesheen fatahadii ka dhashay roobkii xoognaa ee ku dhuftay degmada Baardheere ee gobolka Gado.
Runtii aadano waxa kaloo la cabsii weyn ka qabaa mar hadii ay fatahada noocan ay dhacaan inay halkaas ay ka dilaacaan cudurrada faafa waxa kaloo aad ugu baqaya macluul bahsan inay meeshaas ka dilaacdo waayo mar hadii raashinkii dadka ganacsigii oo dhan ay fatahadii biyo gaadeen sidaa darteed waxaan baaq u jeedinayaa hay-adaha dowladda dhexe ee federaalka dowlad goboleedka Jubbaland sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda gargaarka inay halkaas iyo wasaaradda inay halkaas la gaaraan gargaar degdeg ah kan caafimaad iyo kan gargaar gurmadka bini'aadnimo ayaa ka codsanaya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Jubbaland.
Horey waxaa degmadaasi baardheere ugu geeriyooday ilaa 9 ruux oo la go'day buundo xaafadeed dhexmaraysay mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi iyadoona dadkii ugu badnaa ay saameyn xoogan ku yeesheen fatahadahaasi. Baardheere oo ay muddo dheer abaar xoogan ka jirtay ayaa hadda waxaa saameyn xoogan ku yeeshay roob mahiigaan ah kuwaas oo ilaa xalay ku fatahayay gudaha magaaladaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
هاتنا دغستيل waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqada todobaadka oo maanta aan ku eegayno barnaamijyada dhawaan ka dhacay magaalada Nairobi iyadoo kuwa kalena la filayo barnaamijka waxa Nairobi nooga soo diray wariyaha Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti waxaan wareegsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada todobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo todobaadkan idinkii imaanaya magaalada Nairobi. Dalka Kenya wali waxa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhaxaysa dawladda madaxweyne Ruto iyo spaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga. Mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay ku soo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto. Dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka maciishada, sicirka maciishada waddanka oo aad u kacday, iyo nidaamka dawladda madaxweyne Ruto oo ay isku qanacsaneen. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka, dawladdu se diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso. Waa mawduuca faaqdada todobaadka oo ay marti iigu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Nuur Ibraahim oo isagana bartay dhaqaalaha, iyo Fuad Axmed Xuseen oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciga. Marka hore soo dhawaada
Qadar, walaal aad baad u mahadsan tahay soo dhawaynta aad noo sameysay.
Mahadsanid Qadaro. Waa dhowahay, waxaan salaamayaa dhageystayaasha adeecadda iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha iyo adigaba intaba.
Marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuad Axmed Xuseen. Fuad, waad arkaysaa xaaladda halka ay marayso. Mucaaradka Kenya waxa u qorsheysan inay dibadbaxyo joogto ah ay waddanka ka qabtaan. Xaalku waxaa la isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan?
Mucaaradku waxay doonayaan waa wax iscacad, taasoo midda koowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay. Doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii sideedaad bilowgeeda ilaa hadda la joogo, oo dowladdii ay joogto lix bilood iyo wax ka badan. Waxay doorasho ku gashay, labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummadda muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono, wax laga qaban doono, isbedelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto. Taas dowladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa, taasoo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii waddankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin. Taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan waa qaybta koowaad. Qaybta labaad waxa waaye xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isjijiid dheer oo maxkamadda sare waddanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhamaaday. Marka taas ayaa weli waxa waaye sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii. Intaas keliya kuma sii ekaana madaxweynaha waddanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dowladda, inuu hoos una u dhigo oo dadka u shaqaalaysiinayo. Taas waxay marka sababtay in uu hadda sare u sii wado, oo hadda waxa wasiir ku-xigeenada kuwa loo yaqaana kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar, haddana laba jibaar ay noqdeen xafiisada qarashada ku baxa inay laba jibaar iyo saddex jibaar inay noqdeen. Maciishadii oo hore kor u sii socotay, shidaalkii oo meesha uu joogay cirkaasi aadi, dollarkii oo kor u sii socdo, wax soo saarkii waddanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la'aan iyo abaaro baahsan oo jira. Marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga soo biyo, sababtoo ah dowladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo. Maxaa yeelay waddankan waa dimuqraadiyad, dimuqraadiyaddana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 waxa uu sheegayaa in banaanbax nooc kasta loo suubin karo si loo maqlo cabashadaada. Marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay oo dastuuriyanka haystaan oo ahayd inay dawladda maanta jirtay inay la xisaabtamaan waa barnaamijyadana u jeedana wuxuu qayb ka tahay la xisaabtankii oo ay maan xafiiska ay joogan ay u joogeen ay qayb ka tahay
way halka ay joog waan kugu soo noqon doonaa waxa siinaya farax dawladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo maxaa diidayaan
dibad bax dastuurka ku qoran iyo dibad bax mucaaradka Kenya hadirtaan u sameeyay waa laba waxyaabood aad u kala fog dastuurka Kenya dadka dibad bax waa ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto dibad baxaan qof kasta oo xaq leh waxa dul saaran xuquuq kale inaad qof kale xaqiisa ku gudubto ku xad gudubto inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii wuxuudii inaad faraha la gasho marka dibadbaxyada Kenya ka socda iyo dibadbaxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa waxaad u kala fog sidii aan indhahanaga ku aragnay isniintii la soo dhaafay dibadbaxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka Kenya uu hoggaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibadbaxyo gacan ka hadal lahaa waxay ahaayeen dibadbaxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyay xafada isli ee ku tahay dadka Soomaalida ee degan dad badan dhaqaal xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay marka dawladdu dibadbaxa dib kuma qabto dawladda dibadbaxa dii la soo socodsiiyo dadka booliis loo yeelo la hago si nabad leh sida South Africa
waxay ku diiday hadii aysan dib ku qabin
dawladdu dibadbaxa ma diidin dawladdu waxay diiday dibadbaxa ku xadgudbayo xaqa dadka kale aanan dibadbaxayn dibadbaxa ay sameynayaan dadka mucaaradka ah hadduu mid nabadaysan yahay dawladdu ma diidana marna balse dawladdu waxa ay diidaysaa waxa weeyaan dibadbaxan ku saleysan in dad kale xaqooda la xadgudbo
waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed nuur waad maqlaysaa dooda farax iyo fuad sida ay u dhacayso markaad fiirisid labada dhinac mucaaradka iyo dawladda maxay kula tahay
mahadsanid khadara horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhegeystayaasha barnaamijka intaa kadib su-aasha aad iweydiisay qadar horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan dawladdana naftirkeedii dadaal uma yaro mucaaradka markii dooda ay wataan laga eego ilan mucaaradkii waa check and balance waxa loo yaqaan ay dawladdu yihiin marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada kasoo socoto wixii marka dawladdu soo doorto iyo ciddii aan soo dooran inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay matalaan oo dawladda ay gaarsiiyaan dawladdana waxay ku qasban tahay inay mar walba dhegeysato marka dawladda dhan markii dhan loo eego way ku qaldan tahay inay marka horeba ay permitkii ay diido oo sharciga ay diido ogolaashihii ay diido oo lagu mudaaharaadahay taas waxay ka dhigantay dawladda inay dhan ay kasoo horjeedo inay cabashadii bulshada lasoo bandhigo ay jeeg iyo dawladdii miisaankii lagu sameynayay la fiirinayo shaqadeeda inay dhan uga soo horjeedo mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dawladda ay u tartiibiyaan haddii mar permitkii loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaaharaad ku dhacayo maalin hore hadda dawladdu waxay ku diiday waxaa ka mid ahaa notice fiican lama siinin ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxaa la jira security-ga qolada ammaanka booliista lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaaharaadku uu noqdo mudaaharaad oo nabad ku dhaco
oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex beri ka hor lagu wargeliyo laamaha
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama labo maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo ammaanka waddanka sugayso marka dawladdana waxaa la rabaa inay ogeysiiskii markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo ammaanka sugi laheed mucaaradkiina waxaa la rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo ilan haddaan labadaas la sameynin meesha dhexda waxaa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga hadda maalin hore oo kale islii wax ka dhacay wax foolxun aheyd mucaaradkii markii banaanbixii magaaladii CBD-ga xaruntii magaalada markii laga soo xirtay meeshii ay rabeen inay ku banaanbaxaan isliyaba iska imaadeen tukaamo qaar la bililaqaysta marka arrin aad u falxun ahayd taasna eedeeda dawladda iyo mucaaradka labadaba isku leh labadaba eed bay ku leeyihiin ilaan dawladdii ammaan fiican maysiinin qoladii ganacsatada isli mucaaradkiina markii meelihii laga soo xirtay may dhihin tooka dambaan isku dayaynaa inaan mudaaharaadka CBD-ga la aadnay magaalada kale ay raggii la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay la aadeen marka saasoo xalli jira
waa mahadsan tahay fuad ma jireen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay kusoo bandhigi karaan oo dawladda ay ku sixi karaan
khadarow siyaabo badanaa horta dawlad jirta waqtiga jirta lagu saxa oo mucaaradka ay ku saxan midda koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo أغلق سرو ودن كسنتك أنت كواس وضوضة بدن لجيو لقد ضوضة وحيابها جراء يو تبشوينك جراء أو قبو معارضك إسبهيسك معارضك أزميو تاس واسعتا تاس مركي أي سعتو شرعيد مركي ودن كالدجين هايو وقت قادتا مركا تاسوا la wada ayadoo la wado tan waxay kamid tahay hal wada kaliya la isku ma ekeynin wax way si loo dareemo maxay la xisbigan ama isbahaysigan waa isbahaysi ka fikirahay bulshada hanuqoto qaybaheeda kala duwan si kasto yihiinba inay ka fikirto dibka ay qabaan marka taas waa jirta oo hadda shaqaalayntan tirada badan oo hadda socota oo aan laga fiirsanin oo xukuumadda maanta ay wado taas waxaa laga wada doodeeda iyo wax koristaageeda baarlamaanada ay ka socota laakiin tan wax ka qabashada degdeg ah loo baahan yahay taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu hor istaagi kara laguna muujin kara waxyaabaha isku tagaan mucaaradka maanta uu doonayo oo asbuucyada soo socdana uu ilaamiyay labada jeer maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxay tahay in ay muujiyaan kadiidintay ka diidinayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kasto lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo noloshana wax looga qabto
hadii su'aal kale aan ku wadiyo fuad mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha wadanka oo aad qaali u ah dhaqaalihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay sidaan la socono waxaan ognahay in dibad bixii isniintii ka dhacay magaalada Nairobi dawladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan 15 milyan oo dollar dibad baxyadii waad ogeyd islii suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay meelaha qaar burbur ba ka dhacay marka malis dhigi kara faa'iidada ama cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxa ka badan khasaaraha ay dibad baxyadu geysan karaan
horta marka koowaad khadaru waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar kamid ah sida wiil jaamiciya oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dibad bax ka qayb qaadanaya oo taas oo ah naf la waayay mid kale oo ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbax ahaa oo markii kood loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco oo qayb kala duwan sida hadda isliyo kale oo banaanbaxii uu soo dhaxmaray gudoomiyihii mucaaradka ee Raila iyo xulufadiisa siyaasiyiinta dhan ay soo dhaxmareen ayagoo shacabiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen taas oo sababtay marka inay Soomaali iyo umada Kenyaanka intaba ay ku lubiyeen hanti tiro badan han noqoto beecmishri waayeen iyo han noqoto boob ka dhac meeshii marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn waxay ahayd mucaarad dad ka dhidinahayo mucaarad oo ka dhidinaya nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday xaruma kale oo dadka kula hadlayay ayuu sii marahay meeshaana wuxuu arkay de marin xooga la maro taas oo ah marka waxa way ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga isliyo xooga badan inaan xooga la dayacay oo dawladda inay dayacdo taas mooda oo aan booliska iyo wixii loogu talagalay inay meesha joogin tan mucaaradka ah oo dhalinyaro de tuugays waa looga faa'iideysanaya oo dad iska shaqalaan ah waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta ay qeylinaya ama ka dhidhinaya waxyaabaha jira ay ka qeylinayaan dadka shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xoga qalala sidaas abuuray marka taas waa ka xumahay laakiin tan guud oo ah in banaanbaxa la suubiyo banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn wuxuu ahaa mid nabadgelyo ah oo cabashada lagu tuso dawladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso sidaas ayuu banaanbax ahaa ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo isliil la soo maro ma aheena wuxuu aha meel kasta waa laga soo xiro mucaaradkii maxay yahay madaxweynada inay tagaan rabeen banaankeedu ku mudaharaadaan si uu madaxweynaha u maqlo laakiin markasta madaxweynaha waa maqlahaya haddaba kama na indhala kama dhagala waa maqlahaya laakiin taas wax laga xumaado waa wixii qalalaasay iyo wixii boobo dhacay laakiin banaanbaxa waa wax dastuuriya waa wax xaq ay shacabka ay u leeyihiin
waya waxa siinaya faarax dawladdu maqaadaysa mas'uuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibadbaxa haddii ay tahay mid nafeed iyo haddii ay tahay mid burbur maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibadbaxaan
walaalow sidaan horeba u sheegay dawladdu marna uma diidana dadka shacabka inay banaanbaxaan banaanbaxas haduu yahay mid nabadaysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay walaalka maxamed sidoo haddaba sheegay in waqti fiican lasoo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo
hal isweydiinaya yaa qaadaya wixii ka dhashay
mas-uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaaharaadyadii lasoo dhaafay iyo kuwa kale ee soo socda ee aan nabadaysnayn waxaa qaadaya mucaaradka dalkaaneeta uu hogaamiyo mudane Raila Odinga maadaama isagii laftiisii uusan raacaynin sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada uusan wargelinaynin laamihii amniga uu mararka qaar u horseedaya dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyadii waxyaabaha noocaaseeta laga ilaaliyo ee la yidhaahdo protected area sida waddanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aada u sugan yahay marka isagoo hadduu ku hogaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan qaab qaldan u hogaamiyo wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaaharaadyadaaneta ah waxaa qaadayo xisbiga uu hogaamiyo isaga azimio iyo gaar ahaan isagoo ah hogaamiyahoodii
markaad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibadbaxyada iyo qaabka dowladda ay ku dhaliilayaan ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dowladda ku saxaan
walaalow qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan in dibadbaxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma aha mid saxan mucaaradku azimio oo kale uu hogaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlabiyad aada u weyn xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan aqalka sare waxaa looga badan yahay oo keliya 2 xildhibaan miya aqalka sare senetka looga badan yahay marka waxay haystaan wadooyin kale oo ay kula xisaabtamaan dowladda sharciyadan la meel marinayo walaalka Fuad siduu sheegay dadkan la shaqaaleysiiyo farada badan haddii la meel marinayo waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka wax kasto ay kasoo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u sameyn karaan qaab nabadaysan waxay u sameyn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare ku leeyihiin aqalka shacabka ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countiyada maamula ku leeyihiin MCA-yada marka meelo badan ay soo mari karaan oo waxaan laga soo bilaabi karo ayaa jirta intaanu loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo aan nabadaysanayn intay sameyn lahaayeen meelo kale oo badan oo la soo mara jirta
waayahay maxamed waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday dhowr jeer ayay ku dhacday sidan haddaan tusaale usoo qaadano dowladdii ka horeysay dowladdan hadda madaxweyne Uhuru waad ogeyd waxa dhacay kaanqaad wadahadal baa dhacay waa la heshiiyey ma kula tahay in uu banaan yahay door ay dowladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wadahadal kula geli karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo
mahadsanid qadarow aniga gaar ahaan maxamed ilma aha inay wadahadal oo gacanqaad oo waxa loo yaqaano handshake wixii hadda ka dhacay dowladda lasoo dhaafay oo kale inay mar labaad ay dhacdo taas waxay ahayd qalad aad u weyn ahayd waddanka waxyaabaha maanta uu la dilgaranayo waxyaabaha maanta waddanka haasto waxa uu sabab ahaa gacanqaadkaas handshakekaas dowladdii hore ka dhacay marka mudane Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka waddanka waa inuu dowladda cadaadis uu ku hayo sida dowladda ayadana shaqadeeda ugu sabaxdo haddii walaalkii Faarax wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu ku haastaa baarlamaanka iyo senatka waxaa la dhihi karaa aqlabiyadii haastaa balayk wuxuu haastaa majority as uu heli karaa because marka hore dowladda markii soo galeysay asaga u xildhiban badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hooseeyo marka aqalkaas iyo mudaharaad labadaba inuu isku daro oo dawladda cadaad isku saaro sifa dawladda shaqada loogu baahnaa oo loo soo doortay iyo ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo waa inuu labadaas ku cadaado laakiin han sheekiga aan qaad haddu dhaco wada shaqeyn ma jirto dawladda la soo dhaafay intee saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka wuxuu ka mid noqday dawladda
mucaaradka waxa leedahay waxa meesha ka baxay
xisaabtankii meesha ka baxay wadankii mucaarad la aanu noqday wadankii qaladaad badan ka dhaceen waxa waxa dhigi kara bil ka badan oo waxa dhacay oo dhaqaale badan la waayay meesha uu ka baxay marka wadanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaarad mucaaradkan kuma eko baarlamaanka kali kuma eko waa in hata wadada lagu mudaharaado laakiin si nabadgelyo loo mudaharaado ilaan baarlamaanka hadda tusaale hadda waxa u dambeysay toddobaadka la soo dhaafay waxa u dambeysay dhacday qolo waxa la soo magacaabo secretary loo yaqaan wasaaradaha like intii uu ogolaaday dastuurka ka badan times 2 laba jibaar la soo magacaabo baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynihii arankii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay ee baarlamaanka diideen madaxweynihii baarlamaanka hata uu baalmaray wuxuu sameeyay uu si appoint gareeyay uu si meelmariyay marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay baarlamaankiina madaxweynaha hata uu ka tilabsaday taas oo kale waxa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaharaadaan laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaharaadaan oo ay ku sarjistaan
waxyaabaha horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeen waa qodobyo tiro badan maciishada kaliya horta wax ku salaysan maaha sida hadda uu sheegay saaxiibkii maxamed sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo waxaa ka mid a shantii qodob qodobkii afraad waxaa qayb ka ah in kala fogooq oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fiirsasho la-aana shaqaalayntii hore raggii shaqada u sii hayay ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay-adaha dawliga ah dadkii u shaqaalaysnaa ayagoo qandaraasadii weli ay dhammaanin in shaqadii laga wada dirayo lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo laga dheehan karo inay eex baahsan inay meeshaas ay ka jirto marka ayadiio haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah Ruto waa madaxweynaha qaranka Kenya maantay wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dada ka cabanayay inayba dastuuriyan inay ahayn maantana dee asagaa meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen maanta saa konton magacaabay oo dawladdii hore laga cabanayay oo dee dhaqaalihii sareeyay meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay lafteedu waa ayaan darro oo waxyaabaha sabab ayay qayb ay ka tahay isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu markasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda Isniin iyo Khamiis loogu ballansaya waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa waa la socotaa guddigii 3-4 uu kala noqday maantii doorashada lagu dhawaaqay 3-dii doorashada maantii ku dhawaaqday waqtigooda dhamaaday 4-tii kalena waxa waaye 3-na way xasishay midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray marka xafiisyada hadda waa faaruq waxaa hadda lagu jira oo lagu hawlan yahay in la soo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissionerradii doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeeyay qaban lahaa waqtiga marka loo cusboonaysiiyo in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaa Ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirta inay magacowday waa soo xulayaashii iyadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikirgelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimaadiinta wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsanaa jira taasoo sababaysa marka in la banaan baxo banaan baxana waxa waaye in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay axdiyaashii ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan dee la ogaado meeshii uu dhibka uu ka jiro waxa waaye dhibka markii uu jiro in xukuumadda keliya markii xukuumadda ay ogaato adduunkii maanta waxa waaye waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka dee adduunkii kalena inay tusaan waxa waaye wixii ay ka dhiidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka dee banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo kenyaanka ninka jooga caasimadda iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waayo waa wax danta qaranka ay ku jirto
way farax dawladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagtay dibad baxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dawladdu xal weeba wada kooxda mucaaradka ee hadirtan ku mudaharaadaysa dawladda laftoodu hore mucaarad bay u ahaayeen dawladda dawladdan ku reysay horeba loo sheegay dawladdii madaxweyne Uhuru mucaarad buu ku ahaa Prime Minister Raila mucaarad buu ku ahaa balse sidoo Maxamed sheegay dhibaatadii dhacday oo kow dhibaatadan bo soo jiidkan inta ilaa halkan soo gaarsiiyay dhaqaale xumada halkan soo gaarsiiyay appointments kan farada badan oo la sameeyay halkan soo gaarsiiyay waxay ahayd heshiiskii heshiiyeen mucaaradkii iyo dawladdii mudaharaadidan la wadana waa laba qaybood qayb ah dhaqaalihii wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politics-ka ku jira dadkan ay tahay siyaasiyiinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dawladdu aad bay uga shaqaysaa arintaasayta markii la dooranayo dawladda haddii sanad ayadoon ba gaarin dalkan Kenya waxyaabaha aad loo isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha naga sameeyay wiitka oo kale ku saabsan inuu u soo dhacay hoos beecoodi intii dadka laga iibinayay horaan inuu hoos u soo dhacay dollarkii oo kale haddii Britain inta laftiisa hoos u soo dhacayo madaxweyne Ruto uu darad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku keydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dawladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rate-ka sarrifka lacagaha ee Kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dawladdu intii ayada ay awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dawladdu siyaasiyinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqeyso dawladdu wuxuu xaq saarin yahay inay dadka shacabka dantooda ka shaqeyso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan in dhaqaalahan aad ku sareeyo ee dalka sicir bararka geliyay in hoos loo dhigo dawladdu arintaas aad bay ugu dadaalaysaa maalintii hadda mudaharaadku u dhacay dawladda Kenya waxay soo degsatay arrimaha wiit fara badan ee ka keensatay dalka Ukraine marka dawladda qamadiga aad bay ay ka soo degsatay dhanka Ukraine marka dawladdu aad bay ugu wajahan tahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha hoos u dhigto laakiin dawladdu waxyaabaha aysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqeysanaysan ahayn waa danta dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sida Maxamed uu sheegayo waa inay mucaarad ahaadaan check and balance dawladdu ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dawladduna marna aysan ogolaan doonin sida madaxweynaha sheegay madaxweyne ku xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshake ka dhacay u dhaxeeyay madaxweynaha Uhuru iyo Prime Minister Raila
saaxiibkii Faarax Saaq wuxuu ka dhawaajiyay hawl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah isku tagii ama isisalaankii handshake waxa loo yaqaano Raila iyo Uhuru madaxweynihii hore ee qaranka taas waxa loo oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegay wanaagsan isku tagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maanta waxa loo cabanayo oo inta hadda mucaaradka iskuday mucaaradka ay maanta ay shacabyadu helayaan waxay tahay ka dhidhintii uu ka dhidhiyay waagii uu 2017kii doorashadii la soo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo madaxweynaha ku xigeen uu yahay madaxweynaha maanta Dr. William Samoei Ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxyo sidaan oo kale u suubiyay wuxuuna ka cabanayay sidoo kale ayadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay marqaati ka tahay inay noloshii shacabka Kenyaanka inay isbedeshay taasoo ah cunnada qutulduuriga oo waddankan ka ah waxa waa cunnada galleyda inuu qiimaheeda ugaalida inuu qiimaha si qayrul caadi ah hoosna ugu dhacay ayadoo dawladda ay kabayso shidaalka sidoo kale wax dhaqaalaha qutulyoonka qutuldaruuriga waxyaabaha maanta ah inay si xawli hoos ugu dhaceen dollarka in la kontroolayay waxay sababahaas meel fiican ay joogeen maanta waxa ugu yar nus dollar iyo ka badan wax kasta ku darsamay sida hadda ugaalida ha noqoto ama ha noqoto shidaalka ha noqoto wax 100 shilin ka badan hadda ay ku sii darsamayeen 6 bilood oo xukunka u hayo taasna waxay sabab waxa mar hore hortaagnaa madaxa mucaaradka Azimio Raila Amolo Odinga marka fikirka ah marka sanankan waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay waa shacabiyadda iyo horumarinta wadanka waxaana qayb ka tahay dimuqraadiyadda marka hanashigi wax la dhaleecayn karo oo laga iska indhaasaabi karo ma ahane waa mid qabtay waxyaabo badan oo wadanka markaas baahiyo loo qabay oo horumar wanaagsan iyo 2022 doorasho xasiloon inay qabsoonto waxyaabaha sababtu u ahay qayb ka ah
laakiin waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibad baxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
nolosha horta siyaasad ku xiran maantay laakiin muhiimadda shanta qodob marka fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shakhsiyanka ay ku doonayaan hadda maslaxa waa soo hoos geli karta laakiin waxa maanta la doonayo oo banaanbaxyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono wadankan uu ekaan doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqeynahayaa banaanbaxan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici kartaa layskama indhatiri karo xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisa ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacabiga inuu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo daah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xulashadiisa loo dhammaystiran yahay in la helo hay-adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay-adaha dowliga iyo hay-adaha mucaaradka ah sida aad la socoteen wax 3-4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunaqabateen ay saareen oo yidhaahdeen ha laga fogaado in lala tacaamuloodo sababtu yeelaysana waxay tahay dee baahiyo dadka ay qabeen shacbiyanka ay qabeen iska indhatireeno dee xukuumaddii inay xoogaa inay u eexdeen ay ka tagteen marka dee wax waayo waa wax shacbiga qaranka Kenya loogu danaynayo waa banaanbaxyada
wayahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbeynaa markan halka ilaa halka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibadbaxyo dhigaan dowladduna ay dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhacay ku kala eedeyso xal ma ahan marka halka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed maxamed nur
mahadsanid qadarow xalka wuxuu ku jiraa inay dowladda mar walbo ay mudaaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin u soo dhicin dowladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banaanbaxayo ilaan meesha wax dhibaato dhaba jirta maciishadii kor u kacday dad badan oo shaqaalaha la iska qoraya wadanka meesha ay u jeedaan la aqoonin madaxweynihii darad lahaa oo ku andacoonaya wadanka inuu dhaqaaliisi hoos u yeelo ayaa hadda waxaa moodaa inuu lacago badan ama dhaqaalo badan uu ku bixinayo dowladdiisa ayadoo weli dhibaatooyinka shacabkaas waxba aan laga qaban marka xalka wuxuu yahay dowladda inay nabad sugidda oo mudaaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabadgelyo inay ku mudaaharaadaan
fuad xalka muxuu yahay
xalka waxaanu arkaa khadarow in dowladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka xaajo fasho marka waxyaabaha waxaa ka mid ah in laga xaajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysiinta oo la daah laga qaado oo si siman dadka loo shaqaalaysiiyo in nolosha qutulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii wadanka horumar waa xasiloonida wadanka in laga shaqeeyo midda dhow iyo midda fog in wadanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo mucaaradkana in ay dowladda mucaaradyada ay ku banaan mucaaradka banaanbaxyada uu dowladda ku banaanbaxay inuu noqdo mid nabadeed oo uu xag ka ahaado ama gees ka ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacbiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonaya dee inay waxun ka shaqeeyaan ma aha marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dowladda maanta joogta labadaba mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay qarannimada iyo horusocodka wadanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya
in ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmeersadaan dadka shacabka ah حق دقالها إن دولدو سيدة هدبا وشاقين يسو إن دقالها سعر بركة قلي هوسو لكتو سيدة هدبا ودو عدي مظاهرات سمينة معارضة إن مظاهرات كودو مننا بدي سنغضو إن دادك حق عدك لأي المظاهرات إن أما دولدها تاقر سناتو أما دولد يسن تاقر سنانين قنع سيادة قوبها دادك يسهو إمادان إن أنا دادك كالحق ودلوب حق قدبين معارضك المظاهرات إيو إن سينا بدي أساقن وكو مظاهرات دولد دونا أيضا وحن كلا دردار مينا إن دتك شعبك إيه هدي سيدنا ولكم مظاهرات يعني إن ييجنا سكورتي وذا أمني وذا إلى لسه ذلك أنا لجلن قلالاسو دقال حموم بلغسي فائدة ما هن معارك لفتيسة وحقير بدن وكفى إذا يمجرتو مركا لما نحن دتك كينيان كأقول دردار ميا إن بتجلي ذا ودنك سجود لا إلى لي
آدي آد أي أمهات سنيهين كواسي وحائك لهاين فرح إسحاق عبدي محمد نور إبراهيم iyo fuad ahmed hussein oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya waxa ay martii ugu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
خضر محمود حارد ayaana soo jeedinay faaqdada toddobaadka dhigistaal anagu oo ku jirna bisha barakeysan ee Ramadaan waxaad ku soo dhawaatan qasidadan
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مش غني رمضان يا براريو Barwaqtayno sitayor khayrat badan ba jabre ayan koqtu kubego kabogo kabogo sado haddeyri marham marhab ya ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ضبك باري ايد بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا ضبك باري ايد بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا فلك ايبا وقاضي ayan ku qortu ku bego kabogo kabogo sado haddeyri marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan soban kohore wa bisharo nahris lafah bayniya soban kohore wa bisharo نحريس لفاح ضيني نحريس لفاح ضيني بشان الرحمة طيلة طيلة حيانكو بخوكو بيغو كبغو كبغو رسدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ee bartamahana duub teeni badnayfa
sheekh Dandawi oo kooxdiisa ayaa qasididaasi qaaday waxaanu ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo